Бишкекте саат 15 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бүгүн 15 декабрь, жума, күндүзгү эфирде мен Сабыр Абдумомунов алып барамын. Жарым сааттык эфирибиздин өзөктүү темалары: Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубатбек Оторбаевке ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды.
Ушул акыйкатчынын ишмердүүлүгүндө, акыйкатчынын бүгүнкү мыйзамында бир топ кемчиликтер бар экенин, адамдардын укугу бүгүнкү күнү тиешелүү деңгээлде корголбой жаткандыгы кенен кесири айтылды.
Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулла Саиповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алуу чечимин чыгарды.
Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Саиповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет.
Кыргыз өкмөтү мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мыйзамга өзгөртүүлөрдү сунуштады. Алдыда дагы башка темаларга токтолобуз. Адегенде акыркы кабарларды угалы, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Акыйкатчы Кубат Оторбаев Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын бүгүнкү жыйынына ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок. Бул тууралуу акыйкатчынын аппараты кабарлады. Маалыматта 14 декабрдан бери Кубат Оторбаев үйдөн дарыланып жатат. Ага бейтапканадан эмгекке жарамсыздык баракчасы ачылган. Ошондуктан КСДПнын жыйынына катышкан жок жана бул тууралуу билдирүү фракциянын катчылыгына 14 декабрда жөнөтүлгөн. Акыйкатчы 26 октябрдан 4 ноябрга чейин да дарыланууда болгон. Андан башка учурларда тиешелүү комитеттин чакыруусу боюнча парламентке бир нече жолу барган. Бирок ар кандай себептерден улам анын жылдык баяндамасы каралган эмес деп айтылат. Бүгүн Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевка ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков билдирди. Анын айтымында мындай чечимге Оторбаевдин фракциянын бүгүнкү жыйынына катышпаганы себеп болду. Момбеков фракциянын чечими акыркы эмес экенин, эми маселе Жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарыларын кошумчалады. Жалпы парламент көпчүлүк добуш менен акыйкатчынын жылдык баяндамасын кабыл албай койгону аны кызматынан алуу менен барабар болот деп билдирди депутат. Жогорку кеңеш Оторбаевди акыйкатчы кылып 2015 жылдын 30 декабрында шайлаган болчу. Клоп KG сайтынын кабарчысы, Самара KG сайты жөнүндөгү макаланын автору Ренат Тухватшин бүгүн улуттук коопсуздук комитетинде суракта 3 саат болду. Бул тууралуу Клоп KG сайтынын Facebook баракчасына жарыяланды. Бирок сурак кандай жүргөнү, эмне маселелер козголгону тууралуу маалымдалган жок. Тухватшин УКМКга күбө катары чакырылып жатканы кечээ белгилүү болгон. Клоп KG сайты 26 октябрда Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу иликтөө жарыялаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Самара KG сайтына көчүрүлүп, бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган болчу. Кыргызстанда катталып жаткан жол кырсыктарынын 83% айдоочулар күнөөлүү экени аныкталууда. Бул тууралуу өкмөттө жол коопсуздугун камсыз кылуу маселесине арналган жыйында сүйлөп жатып, ички иштер министри Улан Исраилов билдирди. Анын айтымында машинаны катуу айдоо, жолдо жүрүү эрежелерин бузуу, мас болуп айдоо сыяктуу көрүнүштөр жол кырсыктарынын көбөйүшүн шарттап жатат. Быйыл жыл башынан бери жолдо катталган кырсыктар былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда дээрлик 10% көбөйдү. Ал эми жол кырсыктарынан каза тапкандар 4.5% азайды. Кайгул милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Аймактардагы мамлекеттик маалымат каражаттары реформаланат. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлады. Министр Султан Жумагулов облустук телерадио компаниялардын башчылары менен жыйын куруп, өкмөттүн чечими боюнча аймактарда медиа борборлор түзүлөрүн айтты. Ал бул борборлор облустук мамлекеттик телерадио компаниялардын базасында иштей тургандыгын, алар маалыматтык тейлөө иштерин жүргүзөрүн белгиледи. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, реформанын максаты облустук маалымат мекемелерине бөлүнүүчү мамлекеттик каражаттын өздөштүрүлүшүн оптималдаштыруу. Жаңы медиа борборлор ар бир облуста ачылат. Алар теле берүү, радио, гезит, жаңылыктар вебсайты, пресс борбор, медиа мектеп сыяктуу платформалардан турат. Кыргызстанда бюджеттен каржылануучу 34 райондук, 12 облустук гезит жана 6 облустук телеканал бар. Аларда Кыргызстандагы Медиаполис институту коомдук фонду бүгүн өлкө элинин медиа сабатынын деңгээлин, маалымат алуу булактарын баалоо боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Аны менен уюмнун директору Бегайым Үсөнова тааныштырды. Иликтөө быйыл 1 сентябрдан 30 ноябрга чейин Кыргызстандын 7 облусунда жана 2 шаарында жүргүзүлүп, сурамжылоого жалпысынан 1200 киши катышкан. Ага негизинен 16 жаштан жогору кыргыз, орус, өзбек тилдүү жарандар тартылган. Респонденттердин 94.5%-инде телевизор, 67.7%-инде смартфон, 40%-инде жөнөкөй телефон, 24%-инде компьютер, 0.3%-инде букридер бар экени экени белгилүү болду. Маалыматка караганда, жөнөкөй телефонун көтөргөндөрдүн көбү улгайган жарандар. Буга чейин M-Vector консалтинг компаниясы Кыргызстанда медиа рынок боюнча иликтөөсүн жарыялаган. Анда кыргызстандыктардын басымдуу бөлүгү маалыматты интернет булактарынан алары көрсөтүлгөн болчу. Москванын соту паракорчулук боюнча айыпталып жаткан мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевке өкүм чыгарганы турат. Улюкаев бир саат мурда Москванын Замоскворецкий райондук сотуна келди. 61 жаштагы экс-министр орус президенти Владимир Путиндин узактан берки үзөңгүлөшү Роснефть мамлекеттик мунай компаниясынын башчысы Игорь Сечинден 2 миллион доллар пара алган деп айыпталууда. Өткөн аптадагы соттук териштирүүдө прокурорлор Улюкаевти 10 жылга түрмөгө кесүүнү, аны менен катар 8,5 миллион АКШ доллары өлчөмүндө айыппул салууну соттон өтүнүшкөн. Улюкаев күнөөсү жок экенин айтып, Сечинди тергөөчүлөргө калп айтып жатат деп айыптаган. Путин 14 декабрдагы маалымат жыйынында Сечиндин сотко келип көрсөтмө бербегени мыйзамсыз эмес экенин айткан болчу. Сабыр, азырынча менде мына ушундай жаңылыктар.
Рахат Кеңешова болду. Азаттык чекит орг сайтында толук маалыматты окусаңыз болот. Улуттук банктын расмий эсеби: 1 АКШ доллары 69 сом 74 тиен, евро 82 сом 47 тиен, орус рублу кайрадан өстү, 1 сом 18 тиен. Эми азаттыктын күн темаларын өтөбүз. Жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясы акыйкатчы Кубат Оторбаевке ишеним көрсөтпө чечимин кабыл алды. Мындай чечимге Оторбаевдин фракциянын бүгүнкү жыйынына катышпаганы да себеп болгон. Бул теманын чоо жайын кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы сураштырып жатат. Эленура, сөз сизде.
Саламатсызбы? Жогорку Кеңеште социал демократтар фракциясынын бүгүнкү жыйынында акыйкатчы Кубат Оторбаев баяндама жасайт деп көрсөтүлгөн, бирок ал ушу жыйынга катышпаганы белгилүү болду. Мындан улам бүгүн ушу парламентте фракциянын жыйынында акыйкатчыга ишеним көрсөтпөө тууралуу маселе көтөрүлүп, анан ал көпчүлүк добуш менен кабыл алынды. Анда ушул социал демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момунбеков акыйкатчынын ишине карата бир топ сындоо маалыматтарды айтты.
Акыйкатчынын бар жогу билинбейт. Акыйкат алсырап турган жерде, чындык чыркырап турган жерде биз акыйкатчыны көргөн жокпуз. Акыйкатчы баш мыйзам кабыл аларда баш мыйзамды сындап чыкты. Ачык айтып чыкты. Акаев менен Бакиевтин авторлору жазылган баш мыйзам деп сындап чыкты. Эгер ошол баш мыйзамды эл кабыл алгандан кийин ал моралдык жоопкерчилик тартыш керек да, кызматтан кетиш керек болчу да. Ошол баш мыйзамдын негизинде бүгүн иштеп айлык алып жатпайбы? Мына ажолук шайлоодо эмне деген акыйкатчылыктар болду? Добушка эмес, согушка чакырды. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды. Чек ара жабылып, чектөө болду, кектөө болду. Адамдардын укугу тепселенип жатты айлап жылдап. Акыйкатчы бир жолу ошол чек ара короп туруп оюн билдирди. Мына акыркы эле бир айдын ичинде 4-5 окуучу асынып өлдү. Акыйкатчы бирүүнү чыгарды.
Биз акыйкатчы Кубат Оторбаевдин өзү менен байланышканга аракет кылдык, бирок азырынча мындай натыйжа берилет. Бирок ушул акыйкатчынын аппараты Оторбаев боюнча мындай учкай комментарий берди. Ага ылайык, ушул Оторбаев ооруп жатат. Анан 14 декабрда ал ошол бейтапканадан эмгекке жарамсыз деген баракча алган. Бул тууралуу ошол эле күнү фракциянын катчылыгына маалымдалган деп айтышты. Андан сырткары ушул Оторбаев өткөн айда, ушу мындан бир ай мурунда ооруп калган болбосо, калган учурларда ушул тиешелүү комитеттердин жыйындарына катышып жүрөт, бирок анда жылдык баяндамасы карала элек деп айтылган. Анан
же болсо жүйөсүз барбай койгон деген
жүйөсүз барбай койгон дегенде ушу жокко чыгарып атат. Анан ушу маалымат боюнча акыйкатчы институту ушу былтыр 10 атайын баяндама жасаган, даярдаган экен. Андан сырткары ушу 16 миңдей адам кайрылган деп айтып атышат. Анан мыйзам боюнча акыйкатчыны Жогорку Кеңеш шайлайт, анын жылдык баяндамасы канааттандыраарлык эмес деп табылса, анда иштен алынат. Ал ортодо ушул акыйкатчыны кызматтан алуу демилгесин саясат менен да байланыштыргандар бар. Анткени Кубат Оторбаев ошол айрым учурда ушул мисалы камактагы оппозициялык саясатчы менен жолугуп, же ушул сотторуна катышып жүргөнү белгилүү. Ошондой эле сөз эркиндиги боюнча кандайдыр бир билдирүүлөрдү жасаган. Мындан улам ушул бийликке жакпай калышы мүмкүн дейт ушу мурунку Жогорку Кеңештин мурунку депутаты Равшан Жээнбеков.
Кубат Оторбаев деле негизинен ошол социал демократтардын жалпы саясий векторунан чыкпаганга аракет кылып келет. Бирок ошентсе дагы Кубат Оторбаев кээ бир маселелерде анча мынча алардын жана саясий векторунан чыгып кетип атат. Конституция маселесинде өзүнүн каршылыгын билгизди, кээ бир саясий кугунтук маселелеринде өзүнүн көз карашын айтып койгон учурлары болуп атат. Ушул нерсе сөзсүз түрдө ошол социал демократтарга жакпайт, лидерине жакпайт. Алар албетте мындай нерсеге чыдабайт дагы, алек эткенде ушинтип кеңешмеге келбей атат, анан башка шылтоолор менен кетпей ошол кетиргенге аракет болчу. Негизги мунун себеби бул саясий маселе, СДПКнын оюндагы омбудсмен болбой башкача эр убакта сүйлөп жиберген жакпайт.
Же бирөөгө омбудсмендик орун керек.
Балким анан мен белгилей кетейин, буга чейинки эки акыйкатчы дагы ушу мөөнөттүн мурда кызматтан алынган, анда дагы ошол баяндамаларымда негиз канааттандырып.
Мөөнөт канча эле?
Мөөнөтү 5 жыл, анан 2 жолу шайлана алышат. Анан алардын дагы ошол жылдык баяндамасы канааттандырарлык эмес деп табылам. Мисалы Турсунбек Акуун, Бакыт Аманбаев. Андан сырткары белгилей кетүүчү жагдай ушул президент, мурунку президент Алмазбек Атамбаев 2013 жылы ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акуунду кабыл алганы жөнүндө маалымат бар. Андан кийинки ушу акыйкатчылар менен ушу Кубат Оторбаев менен Бакыт Аманбаев менен мындай жолугуп ушу адам укуктарын талкуулады деген мындай маалымат чыккан эмес.
Рахмат Эленара Бешенбек кызы, кеч казакты дагы кеңирээк талдап берет. Кубат Оторбаев, акыйкатчы Кубат Оторбаевдин эмне үчүн социал демократтар ишин кабыл албай койгону боюнча укторубузду улантабыз. Азаттык чекит орг сайтына да баш багып туруңуз. Улам маанилүү деген жаңылыктар кененирээк жана жаңыланып чыгарылып турат. Эми студияда Бакыт Асанов. Бүгүн Бакыт Асанов Бишкекте өткөн Кыргызстандын өкмөтүнүн инвесторлор менен кызматташтыгы багытында тегерек суроо катышып келди. Ага премьер-министр Сапар Исаков да катышып, Кыргызстанда мамлекет менен жеке ишканалардын, айрыкча инвесторлордун ортосундагы кызматташтык долбоорлору үчүн шарт жетиштүү эмес экендиги да айтылды. Ошондой эле кыргыз өкмөтү мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизгенин да маалым кылды. Азыр канчалык бул маалыматтарды кененирээк Бакыт Асанов тааныштырса, Бакыт сөз сиз.
Саламатсызбы? Чындыгында эле бүгүн Бишкекте өкмөт жана эл аралык каржы корпорациясы менен бирге тегерек столу болуп өттү. Анда сиз белгилеп өткөндөй ушу мамлекет жана жеке же болбосо жеке ишкерлер ортосундагы биргеликти иш алып баруу жаатындагы ушу мамлекет жеке өнөктөштүк долбоорлорунун келечеги, аны ишке ашыруу жана өнүктүрүү жаатындагы пикир алмашуу болду. Ага катышып жаткан ошо премьер министр Сапар Исаков Кыргызстанда буга чейинки өкмөттөр да негизи эле бийлик органдары көпчүлүк долбоорлорду дал ушул жеке ишкерлердин каржысын пайдалануу менен ишке ашырабыз деп айтылганы менен бул нерсе мындай өзүнүн ордунан жылбай келаткандыгын, ошондуктан бул жаатта мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгын белгиледи. Сапар Исаковдун айтымына караганда, азыркы учурда ушул социалдык тармакта ишкерлердин акчасына курулуп, анан жалпы мамлекет эл үчүн колдонууга берилген бир гана мисалды атоого мүмкүн экендигин билдирип, бул жаатта ушул Балыкчыда буга чейин ушу жеке ишкер тарабынан курулган гемодиализ борборун гана атоого мүмкүн экендигин мындайча айтты.
Мы можем похвастаться, насколько я знаю, одним проектом, это проект.
Биз бул жаатта бир гана долбоор менен мактана алсак болот. Бул Кыргызстандагы гемодиализ клиникасы боюнча долбоор. Бул жаатта эгерде мындай башка долбоорлор ишке ашпаса, демек өкмөттүн ишинде мыйзамдарда кемчилик бар деп премьер-министр жыйынтыкка чыгарды. Ошондуктан Исаковдун маалыматы боюнча мамлекеттик жеке өнөктөштүк боюнча мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилип, буга чейин ошол жанагы инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттик тарабынан азыр өкмөттүн кароосунда экен. Аталган агенттиктин директору Эсенкул Момункуловдун айтымында Кыргызстандын экономикасына инвестиция салууну каалаган ишкерлерге ал мыйзамдын алкагында ушу шарттар жеңилдетилет, анан бул боюнча ар кыл тоскоолдуктар жоюлуп, мөөнөттөр кыскартылат деп айтып жатат. Ал эми эл аралык каржы корпорациясы болсо бул жаатта ошо Кыргызстан менен тажрыйбасын бөлүшүүгө даяр экен. Алар ошо өкмөттү окутуп кантип инвесторлорду, бизнесмендерди тартса болот, анан эмнелерди ал ошол тартууда ачык айкындыкты кантип камсыз кылса болот деген жаатта иш жүргүзүп жатыптыр.
Алардын айтымдарында
ал эми эксперттер болсо, маселен биз ишкерлерге
бир эксперттерден сураганым бир чети, Сапар Исаковду социалдык тармактарда дагы жана эксперттердин өкүлдөрү дагы ушул инвестицияга аябай жакын, өзү дагы мындай жан оту менен анан баягы балдарды алып келгени, мисалы ошол Мамыкулов жана дагы башка кеңешчилер
алмаштырууга
байланыштуу. Эмне деп атат эксперттер бул пикирде? Же бул жөн эле популизм? Же
жок, албетте бул долбоор башка өлкөлөрдө абдан жакшы иштеп келаткандыгын эске алып, биздин шартта иштөө кыйын экендигин, себеби дегенде туруксуздук бийликтеги туруксуздук, ишеним жок экендиги, маселен, ишкер акчасын салса, анын кайтаруу аларына көзү жетпестигин, ошондуктан карманып эле мен өзүм долбоорумду кичи бизнес болсо дагы, кичи ишкана болсо дагы өзүнчө кылып турайм, себеби мамлекет анан өкмөттүк органдарга ишенимдин жоктугу менен байланыштырып жатат да. Маселен, жашкерлер ассоциациясынын башкармалыгынын төрагасы Темирбек Ажыкуловдун айтымына караганда, бизде биринчиден ошондой туруксуздук, экинчи четтен коррупция, күч органдарынын ашыкча ашкере кийлигишүүсү дал ушул сыяктуу долбоорлордун ишке ашпай жатышына тоскоол болуп жатат.
Туруктуулук жок, ишеничи бор да, ачык айткандачы. Мисалы үчүн азыр мен 2 миллион 10 миллион долларга чейин мисалы үчүн бир иштер больница долбоору же болсо социалдык эмес. Биз ал фабриканы да алсакчы, берсе бир күндөн бир айдан эки айдан кийин өкмөт алмашып кетсе эмне болот деген суроо да. Үчүнчү маселе бул эмне? Бул биздин укук коргоо органдары да. Мамлекеттик эмне тендер болобу, мамлекеттик кыскасы бул ГЧП дейбизби, эмнеге ишке аралашкан болсо ал жерде прокуратура дагы, счетный палата дагы бар да. Өзүнчө койбой да, буларчы.
Текшерүү, коркутуу.
Дал ушундай. Анан эми өкмөт чындыгында эле ошо инвестицияны тартабыз, инвесторлорду чакырабыз, ал үчүн тиешелүү мыйзамдарды ишке ашырабыз деп убада берип атат. Бирок айрым эксперттер кеп мыйзамда эмес, кеп анын аткарылышында жана аны ошо аткарган органдардын компетенттүүлүгү, тазалыгы, ачык айкындыгында экендигин да белгилеп жатышат.
Рахмат, Бакыт Асанов болду. Кененирээк Азаттыктын сайтынан окуңуз, ошондой эле кечки Азаттыкта дагы кеп болот. Бул тууралуу Азаттык чекит орг сайтыбызга баш багып, башка мультимедиа бөлүмүнө да кирип турабыз. Азыр эми жаңылыктардын кыскача мазмуну. Москванын соту паракорчулук боюнча айыпталып жаткан мурдагы экономика министри Улюкаевге өкүм чыгарганы турат. Кыргызстандагы Медиаполис институту коомдук фонду бүгүн өлкө элинин медиа сабатынын деңгээлин, маалымат алуу булактарын баалоо боюнча иликтөөсүнүн жыйынтыгын жарыялады. Толугураак сайтыбызда. Клуб KG сайтынын кабарчысы Самара KG сайты жөнүндөгү макаланын автору Ринат Тухбатышын бүгүн Улуттук коопсуздук комитетинде суракта 3 саат болду. Акыйкатчы Оторбаев Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын бүгүнкү жыйынында ден соолугуна байланыштуу катыша алган жок деп билдирди. Акыйкатчынын аппаратынан ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эл аралык орчун темага токтолобуз. Нью-Йорк соту террордук чабуулга айыпталган Сайфулла Сайыповдун АКШдагы жана Өзбекстандагы мүлкүн камакка алуу чечимин чыгарды. Медиага чыккан маалыматтарга караганда Сайыповдун Ташкентте жашаган ата энеси үй мүлкүнөн ажырап калышы мүмкүн. Өзү болсо АКШда каттаткан 2 фирмасын жоготот. 31 октябрда Сайыпов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандар тебелетип 8 киши набат болгон, 12 адам жарадар болгон. Ага америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышкан. Кененирээк Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Нью-Йорктун судьясынын Сайфулла Сайыповго тиешелүү мүлктү камакка алуу боюнча чечимин агинелеген материалдар Life интернет басылмасынын колуна тийген. Ага ылайык Америка Кошмо Штаттарында Сайыповдун аялы менен балдары жашаган үйүнөн ажырашы мүмкүн. Мындан тышкары 29 жаштагы өзбекстандык жарандын Ташкенттеги ата энесинин үйү дагы камакка алынат. Эгер Өзбекстандын бийликтери туура көрсө, Сайыповдордун үйү сатылып, анын акчасы Кошмо Штаттарга берилет. Маалымат каражаттарына бул кабар тарагандан кийин Азаттык радиосунун өзбек кызматы Ташкенттеги Сайыповдун туугандары менен байланышууга аракет жасаганы менен андан майнап чыккан жок. Сайыповдун ата энеси Ташкенттин Үч Тепе районунда турушат. Бул үйдө анын карындашы дагы жашайт. Коңшуларынын айтканы боюнча Сайыповдор базарда чакан дүкөн иштетип, андан тапкан каражаты менен оокат кылышат. 2010-жылы Америка Кошмо Штаттарына кеткиче Сайфулла ата энеси менен чогуу башкалаанын Шайхантур районунун Белтепе маалесинде турган. Сайыповдун Ташкенттеги карындашы Умида Азаттык радиосунун өзбек кызматына берген маегинде агасы сакал койдуруп алганын көрүшкөндө абдан чочулашканын айтып ыйлаган.
Билмейм, кимлери тарабынан захарланган?
Ал кандай жагдайга кептелгенин биз билбейбиз. Балким кайсы бир уюмга кирип кеткендир. Скайптан агамды сакалчан көргөндө чынын айтсам коркуп кеттик. Мен ыйлап эмнеге мындай деп сурадым. Ал машинесин токтотуп карактап кетишкенин, ошондо өз жашынан улуураак көрүнүү үчүн сакал өстүрүүнү чечкенин айтып жооп берген. Нью-Йорк Таймс гезити Сайыпов Кошмо Штаттарга баргандан кийин 7 штатта жер которуп жашаганын жазган. Адегенде Флорида штатында жүк ташуучу машина айдап иштеген. 2011-жылы Safe Motors деп аталган, 2 жылдан кийин Bright Auto LLC компаниясын ачкан. Өзбекстандык кызга үйлөнүп, эки балалуу болгон. Саиповдун тааныштары анын мүнөзүн агрессивдүү деп сыпатташканы менен, радикалдык идеяларга сугарылып жүргөнүн деле байкашкан эмес. 1988 жылы туулуп, 2009 жылы Ташкент финансы институтун бүтүргөн. Окуусун аяктагандан кийин Борбордогу саяхат мейманканасында бухгалтер болуп иштеген. Ушул жылдын 31 октябрында Саипов Манхэттенде жүк ташыган машина менен жөө бараткандарды тебелетип, 8 киши набыт кетип, 12 адам жараат алган. Полиция кандуу окуяны теракт деп баалаган. Өзбекстандык жаранга америкалык тергөөчүлөр жалпысынан 22 эпизод боюнча айып тагышты. Саипов кармалганда ал айдаган машинеден Ислам мамлекети экстремисттик тобунун атынан террордук чабуулга белсенгени жазылган кат табылган. Бул окуядан кийин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп иммигранттарды текшерүү чараларын күчөтүүнү буйруп, алардын бул өлкөгө келип, туруктуу жашоосуна уруксат берген грин карттын ээсин лотерея менен аныктаган программаны токтотууну да сунуш кылган.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аяктап бараткан 2017 жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну завордон кыйшайып келди.
Адам чагып айтсам, үй үстүнө пожарный келип, суу чачып атат.
Кеметип келди. Самолетти кайтарды.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип,
турамес жолго кетсе өзүнүн эле сору болот.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой атканында.
Маданият. Социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине кабарлап коёлу.
Кыргызстан! Кыргызстан!
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сиреп салабыз.
Эми кезек студиянын коногу түрмөгүндө, бул жолу Азаттыкка Кыргызстандын тоо гид ассоциациясынын вице-президенти Павел Воробьевти жана бизнести өнүктүрүү боюнча USAID'тин демилгеси долбоорунун өкүлү Улукбек Адамбаевди чакырганбыз. Азыр ошол маекти угуп алсаңыздар.
Алгачкы эле суроо Павел мырза сизге берип кетсем, ушул жакшы жаңылык албетте. Кыргызстан кошулганы өлкө үчүн бул уюмга кошулуу канчалык маанилүү?
Очень большое значение именно для приключенческого туризма, в том числе, имеет именно вот эта международная сертификация, потому что IFMJ – единственная организация в мире, которая дает вот этот знак качества мировой. То есть это обозначает, что наши гиды, такие же горные гиды, точно такие же, как...
Аябай чоң мааниге, бул эл аралык сертификация. Эл аралык тоо гиди уюму бул дүйнөдөгү бул жаатта сертификация бере турган жалгыз уюм. Эми биздин гиддер да башка мүчөлөр сыяктуу эле башка өлкөлөрдө да иштөөгө мүмкүнчүлүк алышты. Бул аябай маанилүү Кыргызстан үчүн. Азыр Кыргызстан 25-чи өлкө болуп кошулду. Биринчиден Кыргызстан тууралуу көп туристтер билет мындан ары да. Эми биз да эл аралык деңгээлге ээ болдук. Бул тарыхый окуя деп койсок болот.
Есть страна Кыргызстан, не секрет, что большинство, основная проблема нашего туризма, что Кыргызстан — это неизвестная территория. Мало того, они узнают, что горные гиды Кыргызстана, да, они получили международный уровень. Это очень здорово. Можно сказать, в определенном смысле это историческое событие. Наши гиды могут спокойно взять своих клиентов, поехать на Монблан, на Матерхорн, на Аконкагуа, по всему миру работать. И это будет законно и легально.
И зарабатывать деньги.
Да, конечно, да.
Спасибо, Павел. Бизнес-студияда бизнести өнүктүрүү боюнча долбоорунун өкүлү Улук Адамбаев отурат. Ушул өзү 200 ашуун өлкө болсо, анан 25 эле өлкө мүчө болуптур. Канчалык бул уюмга кошулуу кыйынга турат? Мисалы, ошондой эле чоң Орус Федерациясы, Казакстан кире эле экен.
Бул уюмга кирүү, биз негизи долбоордон биринчи алгачкы сурооңузга жооп берип кетсем, биздин негизи долбоорун туризм, Кыргызстанда туризмди өнүктүрүү аракетинде, ушундай Кыргызстанда тоо гиддер ассоциациясы уюму менен өнөктөштүк өткөнбүз. Кыргызстанда деги эле бул уюмду баарыбыз куттуктайм. Бул Кыргызстан үчүн чоң кадам да. Эми бул кирген биз акыркы баскычында каржыладык. Кыргызстан эмнеге Борбор Азияда алгачкы жалгыз өлкө болуп кирди? Себеби дегенде Кыргызстан чакан өлкө, кичинекей өлкө. Аны 97% тоодон турат. Тоолорубуз негизи абдан кооз, элди кызыктырат. Тоо
эми Казакстанда эле кооз тоолору бар да.
Казакстанда да, Орусияда тоолору бар. Бирок албетте, бул атап кеткен жерим уюм ассоциация горного туризма Кыргызстана, Кыргызстандын тоо гиддер ассоциациясынын уюмун Павел Воробьев, Владимир Комиссаров ошолор келип Кыргызстан кооздугуна 2008 жылдан бери кылып келаткан аракеттин канча баскычтан өттү?
Бул жерде өткөн иштер дагы маанилүү.
Өткөн иштер сөзсүз түрдө бул аталган уюмдун 2008 жылдан бери ушул Кыргызстан бул мүчөгө кирет деген ишенич ниети бар болчу да. 10 жыл болуп калды, 10 жылдан бери аракет көрүп келатышат. Канча инспекциялар өттү, канча баскычты, 4-баскычтан кийин
өттү? Улуу азыр Павелдин өзүнөн сурап көрөлүк. Павел, расскажите, вот насколько было трудно присоединение к этой организации?
Это был нелегкий процесс, занял у нас 10 лет от момента создания нашей ассоциации. Прошли 5 проверок со стороны Международной Федерации.
10 жыл убакыт өттү бул уюмга кирүү үчүн. 5 жолу эл аралык эксперттердин текшерүүсүнөн өттү. Биздин окуу борборубузда текшерүүгө алынды. Биздин окуучуларды баалашты. Соңку текшерүү ушул жылдын октябрь айында өттү.
И заключительная проверка была вот в этом октябре.
Кантип ошол жаштарды деги эле кыргыз коомчулугуну кызыктырсак болот бул тоо гид кесибине, ушул жаатта иш алып барууну, ишкердик кылууну? Павел, сизден баштасак.
Ну, чем, во-первых, интересно профессия горного гида? Конечно, надо самому любить ходить в горы. Это первое. Второе. Горные гиды в нашей стране могут работать круглый год, что мы и делаем. То есть у нас нет межсезонья, потому что зимой мы работаем.
Эң оолу адамдын өзүндө тоолорго болгон кызыгуусу болушу шарт. Экинчиден, Кыргызстанда тоо гиди болуп жыл 12 ай алектенсе болот. Үчүнчүдөн, башка өлкөлөргө чыгуу мүмкүнчүлүгү, досторду күтөсүң. Анан кеминде күнүнө 50 акш доллары өлчөмүндө каражат тапсаң болот.
Минимальный стандарт оплаты, то есть один день работы горного гида стоит 350 примерно долларов минимум за один день. У нас, конечно, не такие пока высокие ставки, но тем не менее, то есть можно обеспечивать себя, свою семью. Ну и следующее — это возможность заниматься любимым делом и, в общем-то, повидать весь мир. Я, например, в Южную Америку несколько раз ездил с клиентами, в Африку ездил тоже в горы, потому что если гид работает хорошо, у него, ну, у меня вот есть клиенты, с которыми постоянно ко мне ездят уже больше 10 лет, каждый год. И новые друзья появляются, уже клиенты становятся друзьями и так далее. Ну, вообще хорошая работа, хорошая работа.
Улук, перспективасы кандай көрүп атат ошол эл аралык уюмдар? Анын ичинден сен өзүңдүн жеке пикириңде?
Кыргыз коомчулугунда бул перспективасы абдан чоң. Негизи эле Кыргызстанда тоо туризмин потенциалы абдан чоң, жогору. Анын 10-15 эле пайызы колдонулуп жатат. Эмнеге дегенде элдин кызыгуусу буга жок. Негизи буга чейин Кыргызстанга келип жүргөн тоо туризмден чет өлкөдөн, дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунан келип жүрүшкөн. Алар келгенде өзүнүн профессионалдуу гидин узатуучун ала келчи. Жана Павел туура айтып кеткендей, алардын кызматы өтө кымбат турат. Бир күнгө 350 долларга чейин турган кызматы. Эми Кыргызстан бул уюмга киргенден кийин биздин өзүбүздүн гидтерибиз алып келиштин кажети жок чет жерден. Өзүбүздүн Кыргызстанда гидтер бар. Алар Павел айтып кеткендей арзаныраак, анда анчалык сумма, бирок Кыргызстанда болгон үчүн арзан. Эми андан тышкары перспективасы, кандай перспективалар бар Кыргызстан үчүн? Деги коомчулуктун арасында азыр тоого болгон кызыгуу көбөйүп атат. Трекинг болгон, же болбосо тоого чыгуу кызыгуу көбөйүп атат. Эми буюрса келечекте жаштар ошол ишти түшүнсө, өзүнүн ден соолугуна пайдалуу, убакыт өткөргөнө пайдалуу, Кыргызстандын ичинде кандай аябагандай тоолор бар. Алардын Кыргызстан биз көрбөй атсак, чет өлкөдө, Канадада отуруп алып, же Европада, Японияда ошол эле туристтер биздин тообузду суктанып келишет интернеттен көрүп.
Угармандарга аябандай кызыктуу бир суроодум мен Павелге берип кетейин. Павел, айтпайсызбы жана улуга айтса мен эстеп атпаймынбы, Кыргызстанда эгер эми ишин баштаган гид бир айда канча акча таба ала?
Примерно рекомендованная минимальная ставка нашей ассоциации.
Болжол менен бир күндө эл аралык стандартта иштесең 75 доллар тапса болот, орточо эсеп менен. Бирок эми күн сайын иштей албайсың да бул жакта. Эс алуу да керек.
Бул USAID'тин бизнес төлөктөр боюнча долбоорунун өкүлү Улукбек Адамбаев жана ошондой эле Кыргызстандын тоо гид ассоциациясынын вице президенти Павел Воробьев болду. Эскертип кетейин, Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрүнүн ичинен алгачкы болуп эл аралык тоо гиди бирлигине толук кандуу мүчө болуп кошулду. Ушуну менен Азаттыктын күндүзгү чыгарылышындагы жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Бардык макалаларды, жаңылыктарды, видео маектерди Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эсен туруңуздар, жакынкы уктуруу 18:00 ого чыгат.